Բարի երեկո Երևանում ժամը 19-ը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ձեզ համար աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Տրանսպորտից օգտվելու նոր կարգի երկրորդ օրն է, քաղաքապետարանը հայտնում է, ավելի շատ գումար է հավաքվել։
Տարիքով մարդկանց համար շատ լուրջ խնդիր է, ինչպես պիտի վճարեն, հավելվածից գաղափար չունեն։
Տեղասպանագետը արձագանքում է արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությանը։
Միջազգային ճանաչումը դա ելեմ բերկնում Հայաստանի համար մի տեսակ այսպես անվտանգության բարձիկ երապահովում Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։
Ինչ իրադարձություններ են սպասվում առանց իշխանության մնացած Գյումրիում։
Հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին, եթե նիստեր չգումարվեն, հունվարին պիտի կառավարությունը որոշի, որ լուծարին հավականին։
Ինչ կապ կա ջրամատակարարման համակարգում վթարների ու լայնածավալ կառուցապատման միջև։ Այս եւ այլ թեմաների կանդրադառնանք առաջիկա մեկ ժամում, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա հիմնական նորություններին։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին Միացյալ Նահանգներին եւ Իսրայելին սպառնում է ճախճախիչ պատասխանով Իրանի դեմ գործողությունների համար։ Խամենեի այս խոսքերը հաջորդում են Իրանի ու Իսրայելի փոխադարձ օթային հարվածներին ի պատասխան Իրանի կողմից հոկտեմբերի 1-ի հրթիռակոցման, Իսրայելը մեկ շաբաթ առաջ պատասխան հարվածներ հասցրեց, այժմ իր հերթին Թեհրանն է խոստանում հակահարված տալ։ Սա միայն վրեժի մասին չէ, խոսքը տրամաբանական գործողությունների մասին է արճակատում, որը հիմնված է հավատքի բարոյականության, իսլամական իրավունքի վրա, ինչը համահունչ է միջազգային իրավունքին, ասել է Իրանի հոգևոր առաջնորդը։ Բաքվում կոպ 29-ին մասնակցող Եվրախորհրդարանի պատգամավորներին հատուկ հեռախոսներ և համակարգիչներ կտրամադրվեն հաքերային հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Այս մասին Եվրոնյուզին ասել է պատգամավորներից մեկը, տեղեկացնելով, թե իրենց խորհրդականները զգուշացրել են ամենայն հավանականությամբ հաքերային հարձակման կենթարկվեն։ Սերբիայի Նովի Սադ քաղաքի կայարանում փլուզման հետևանքով առնվազն 14 մարդ է զոհվել։ Հաղորդագրությունների համաձայն կայարանի շենքը վերջերս էր վերանորոգվել, սակայն փլուզված ծածկն աշխատանքներում չէր ընդգրկվել։ Իշխանությունները վստահեցրել են, որ պատահարի քննություն կիրականացվի, մեղավորները կբացահայտվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը ցավակցություն է հայտնել զոհվածների ընտանիքներին։ Նախորդ գիշեր ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերով թիրախավորել են Կիևը։ Խոցված ԱԹՍ-ների բեկորները ընկել են բարձրահարկերի ու գրասենյակային տարածքների վրա։ Շենքերից մեկում հրդեհ է բռնկվել, երկու վիրավորի մասին է հաղորդվում, անօթաչուների մասերը մի քանի թաղամասերի վրա են ընկել։ Իսպանիան ևս 10,000 զինվորականներ ու ոստիկաններ է ուղարկում ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղներից տուժած Վալենսիա շրջան։ Փրկարարները շարունակում են որոնողական աշխատանքները։ Աղետաբեր հեղեղումներից օրեր անց անհետ կորածների հստակ թիվ չկա։ Տարբեր աշխատանքներին նաև հազարավոր կամավորներ են մասնակցում։ Մինչ այս պահը 211 զոհի մասին է հաղորդվել։ Նորություններն այսքանն էին, այժմ անցնենք հիմնական թեմաներին։ Տրանսպորտից օգտվելու նոր կարգի երկրորդ օրն է։ 100 դրամանոցների պակասի, հերթերի ու խցանումների, քաղաքացիների դժգոհությունների ֆոնին քաղաքային իշխանությունները հայտարարում են միայն 3 վճարումների նոր կարգով շուրջ 1 միլիոն դրամ ավելի շատ գումար է հավաքագրվել։ Խոստանում են առաջիկայում նաև բանկային քարտով վճարելու հնարավորություն կլինի։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Երևանի ավտոբուս ընկերությունը 3 մոտ 1 միլիոն դրամով ավելի գումար է հավաքել քաղաքացիներից։ Քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանն է այս մասին գրառում արել, նաև շեշտել QR թղթային ու բջջային հավելվածով վճարումների թիվը 1 օրում ավելացել է մի քանի անգամ։ Սա լավ լուր է քաղաքային իշխանության համար, մի լավ բան է ուղևորներին են խոստանում։
Մինչև ամբողջական տոմսային համակարգին անցումը առաջիկայում հնարավոր է լինելու վճարում իրականացնել նաև բանկային քարտերի միջոցով։
Երեկվանից սկսած Ման, Ժոնգ, Տոնկ ու Գազել Սիթի Մագնիշի ավտոբուսներում ուղևորները պիտի վճարեն կամ 100 դրամանոց մետաղադրամով կամ QR կոդով։ Քաղաքապետարանից բացատրել էին ստվերն են կրճատում։ Առավոտից երևանցիները բողոքում էին 100-անոց չի ճարվում, QR կոդ հատկապես տարեցները չունեն։
Չի կարելի ստվերի դեմ պայքարում անհանգստացնել բոլոր քաղաքացիներին ստեղծել խոճապ։
Իսկ հնարավոր չէր հենց Երևանից ուղեթոմսի վճարումը հնարավոր դարձնել նաև բանկային քարտով, հարցնում է Երևանի ավականուն դիմադիրներից Իզաբելա Աբգարյանը։
Եթե դու ուզում ես իսկապես անցնել էլեկտրոնայինի, բանկային քարտով վճարման հնարավորությունը պարտադիր պետք է լիներ։ Եկեք հասկանանք, որ քաղաքում բոլորը ունեն բանկային քարտ, թոշակառուներն էլ ունեն, եւ այդ հարցը չէր առաջանա հենց այդ խմբի համար, որ ամենաշատն է բարդություններ զգում։
Առայժմ պարզ չէ, թե երբ հնարավոր կլինի երթևեկել նաև բանկային քարտերով։ Այսօր էլ Երևանում հարյուրանոցի որոնումները շարունակվում են։ Ալեքսանդր Նիկողոսյանը Զեյթունից քաղաքերիչ էլ անվճար, որովհետև գրպանում 2 հարյուրանոց է։
Ոչ միտեղ 8 հատ խանութ եմ մտե, Զեյթուն եմ ապրում։ Դե բոլորն էլ ճանաչում են, ես չի որ չտային։ Ոչ մեկի մոտ ոչ մի կոպեկ փող չկա։
Ինչպես է տուն վերադառնալու QR-ով վճարելու հնարավորություն, սմարթֆոն չունի։ 200 դրամանոցը 2 հատ հարյուրանոցի վերածելու ուղիները փնտրում։
Դե տենավ ստեղով մի 100 դրամ ունենա, տա որ նորից գնան, հոբատով չեմ բարձրանալու։
Տարիքով մարդկանց համար շատ լուրջ խնդիր է։ Ինչպես պիտի վճարեն, հավելվածից գաղափար չունեն։ Այսպիսի հեռախոսներ չունեն, հա, սմարթֆոն հեռախոսներ չունեն, 100 դրամանոց չունեն, մեծ մարդիկ են, թեկուզ հեռախոս ունեն, բայց չեն հասկանում ինչպես վճարեն։ Սա ինչ խնդիր է։
Երևանցիներն ասում են, վիճակը բարդացնում է նաև այն, որ ավտոբուսներում տեղադրված վճարման համակարգերը հաճախ են խափանվում։
Ծրագիրը չէր աշխատում, ես ֆռում էր անընդհատ։ Այս շատ զվատ բան է, եթե կամ թող 100 դրամները շատ արտադրեն, կամ էլ ծրագիրը լավ աշխատի։
Բոլոր այս ծրագրերը մասնավորապես միասնական տոմսային համակարգի ներդրումը իրականացվում է, որպեսզի Երևան քաղաքում մենք ունենանք որակյալ հանրային տրանսպորտ։ Սա է միակ նպատակը։
Եվ այդ որակը խոստանում են հունվարի 1-ից։ Երևանի քաղաքապետը ճիշտ է համարում, որ միասնական տոմսային համակարգին անցնելուց 2 ամիս առաջ արվեին այս փոփոխությունները, այսպիսով բացահայտում են խնդիրները։
Արձանագրված խնդիրները, որոնք որ վստահաբար արձանագրվել են, մեզ համար ուղակի ուղություններ են աշխատանքի շտկումներ իրականացնելու։
Մարդկանց ցնցումների մեջ են գցում ախտորոշիչ նպատակով, տարակուսում է Իզաբելա Աբգարյանը։
Եթե այս անհարմարությունները քաղաքացիներին ստեղծել էին որպես դիագնոստիկ մեթոդ խնդիրները բացահայտելու, ապա իրենք սխալ են անում, որովհետև անհնար է այս ձևով պարզել, թե հունվարից հետո ինչ խնդիրներ կունենան, որովհետև հունվարից հետո լինելու են քարտեր։ Մենք տեղյակենք ոչ միայն բանկային քարտեր, այլ նաև ուղևորային քարտեր, որոնք մարդիկ կարող են գնել եւ փաթեթները ներբեռնել, այսինքն այլ համակարգ է լինելու հունվարից հետո։
Իդեպ, եթե ավտոբուսի վճարման համակարգը սարքին է, երիտասարդները խնդիր չունեն, հավելվածով վճարում են։
Մեծերի համար չեմ կարող ասեմ, համար հարմար է։
Քաղաքացիների մի մասն այս ամենը համարում է բարեփոխում, ուրախ է, որ ուղևորության համար վճարելու քաղաքակիր տարբերակ է ներդրվում։ Մի մասն էլ համարում է բարեփոխումը լավ նախապատրաստված չէ։
Եվ 100 դրամ ունենք, եւ հավելված ունենք։ Եվ շատ ուրախ եմ, որ անցում ենք կատարում ես համակարգին։
Մեր երկիրը շատ բանի դեռ պատրաստ չի։ Բայց օրենքը միանգամից խստորեն մտցնում են եւ վերջ։ Ահա, իմ տրանսպորտը եկավ, կները ես գնում եմ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ։ Այս շաբաթ ազգային ժողովում հայտարարեց արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ցեղասպանագետներն արձագանքում են, այս օրակարգից հրաժարվելը անվտանգության նոր սպառնալիք կլինի Հայաստանի համար։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ինչու է Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի երբեմնի գիտաշխատող մասնագիտության պատմաբան արտգործնախարարը հայտարարում, թե Հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը արտգործնախարարության օրակարգը չէ եւ որ ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ։
Ցավոք սրտի աշխատելով թանգարանում այդքան էլ լավ չի ըմբռնել ցեղասպանության եզրույթի էությունը։
Այն որ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն այլևս Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթություններից չէ, խորհրդարանում այս շաբաթ հայտարարեց արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարց օրակարգի վրա արտգործնախարարության գոյություն ունի թե ոչ։
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման շուրջ ինչպես կարող եք ենթադրել նրանից, որ ես առաջնահերթությունները թվարկելիս առանձին դրան չանդրադարձա, դա մեր թիվ 1 առաջնահերթությունը չի, եւ պատմության անցքերը ողբերգական հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը կամ այդ մասին թիվ մեկ առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ արտաքին գործերի նախարարության օրակարգը չի։
Ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանը զարմացել է արտգործնախարարի այս հայտարարությունից։ Նա ընդգծում է, նախ երբևէ հայոց ցեղասպանությունը նախարարության ուսումնասիրության հարցը չի եղել։ Նախարարությունները ոչ թե գիտական ուսումնասիրություններ են անում, այլ օգտվում են արդեն իսկ առկա հետազոտություններից և դրանք օգտագործում Հայաստանի քաղաքականությունը տարբեր ոլորտներում առաջ տանելու համար։
Իսկ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը դա Հայաստանի Հանրապետության առաջնահերթություններից մեկն է, ընդհանրապես մեր պետության հիմնադիր փաստաթղթերի մեջ արձանագրված երևույթ է, եղելություն է։ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրով Հայաստանի Հանրապետությունը հանձն է առնում շարունակել և աջակցել, նպաստել հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Այն հայտարարությունը, որ անում Արշակ Միրզոյանը, հակասում է մեր անվտանգության հայեցակարգին և նաև կառավարության ծրագրի, որով ընտրվել է իրենց կուսակցությունը։
Սուրեն Մանուկյանը հարց է բարձրացնում. Ինչու այդ դեպքում արտգործնախարարը դեմ գնում Հայաստանի հիմնարար փաստաթղթերին։
Ուրեմն պետք է լիներ կամ ուժեղ արտաքին ճնշում դրսից, կամ Թուրքիայի կողմից ճնշում, խոստում, չգիտեմ։ Մի փոքրիկ զիջումա, որ դրա դիմաց ինչ որ չափով գոնե ճանապարհը բացվի։ Ես չասած չեմ հավատում, որ ամբողջությամբ կբացվի, բայց գոնե Թուրքիան կատարի այն խոստումը, որ ժամանակին դրանց 2 տարի առաջ հայտարարվեց, չէ՞, գոնե երրորդ երկրի քաղաքացիների համար մուտքը թույլատրվի։ Ի վերջո այս իշխանությունները պատրաստվում են ընտրությունների։ Հաջորդ ընտրություններից առաջ իրենց ընտրողների պետք է գոնե որոշակի ինչ որ արտաքին քաղաքական հաջողություններ չէ ցույց տան։ Վերջին հաշվով նայում ես բոլոր նախատեսած կետերում տանուլ են տվել, Արցախի հարցը տապալել են, Արցախը խայաթափվել է, Թուրքիայի հետ սահմանը չեն բացել, թեև խոստացել են, որովհետև նախընտրական խոստումներում եղել են։ Ի վերջո իրենց ըստ երևույթի պետք է ինչ-որ մի գոնի փոքրիկ արտաքին քաղաքական հաջողություն, որը հետո կարողանան ցույց տան իրենց ընտրողներին։
Թե ինչ նպատակով է արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը շեշտում, թե հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի թիվ 1 առաջնահերթությունը չէ, հարցի մի կողմն է։ Ցեղասպանագետին մտահոգում է մեկ այլ հանգամանք. հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը երկար տարիներ զսպել է Թուրքիայի ագրեսիվ գործողությունները Հայաստանի նկատմամբ։
Հայաստանի համար մի տեսակ այսպես անվտանգության բարձիկ էր ապահովում Թուրքիայի հետ հարաբերություններում։ Եթե մենք դա հանում ենք ընդհանրապես այս քննարկումներից, ապա Թուրքիան ընդհանրապես այլ այսպես զսպող միջոցներ Թուրքիայի նկատմամբ մենք չունենք։ Եվ այդ պարագայում է, որ Թուրքիան միշտ կարևոր է համարել այդ թեման միջազգային քննարկումներից հանելը։
Ցեղասպանագետը շեշտում է. ցեղասպանությունը պարզապես պատմական դեպք չէ, քաղաքական հանցագործություն է, և պահանջում է նաև քաղաքական գնահատական ու իրավական հետևանք։ Եվ այս առումով պատահական չէ, որ Թուրքիան փորձում է հարցը տանել պատմաբանների տիրույթ, պնդելով, թե այն չպետք է խառնել քաղաքականության հետ։
Մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիան տարիներ շարունակ միշտ փորձել է դաշտը տեղափոխել այն դաշտ, որը ցավոք սրտի մենք այսօր լսում ենք մեր պաշտոնյաների այսպես շուրթերից։
Եթե Հայաստանը հրաժարվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումից, միևնույն է, ըստ գիտնականի, թեման միջազգային քաղաքականության մեջ մնալու է, քանի որ այն միայն հայերին չի վերաբերում։ 1.5 միլիոն հայերի ցեղասպանությունը մարդկության դեմ կատարված հանցագործություն է։ Հայոց ցեղասպանությունը նաև կմնա գիտնականների ուշադրության կենտրոնում, անկախ նրանից Հայաստանի իշխանությունը դրա միջազգային ճանաչումից կհրաժարվի, թե ոչ։
Ես գոնե հույս ունեմ, որ այդ թեման ուղղակի չի արգելվի Հայաստանում, ինչպես դա խորհրդային միության ժամանակ էր։ Խորհրդային միության ժամանակ, մինչև 1965 թիվը, թեման ուղղակի արգելված էր, դու չէիր կարող դրանով զբաղվել։ Ես հույս ունեմ, որ մենք գոնե դրան չենք հասնի, որ այդ թեման արգելվի Հայաստանում, և համենայն դեպս մենք կշարունակենք այս թեմայով զբաղվել։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Իսպանիա, որտեղ ևս 10,000 զինվորականներ ու ոստիկաններ են ուղարկում ավելի քան 200 մարդու կյանք խլած ջրհեղեղներից տուժած Վալենսիա շրջան։ Շարունակվում են որոնողական աշխատանքները, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Իսպանիայի արևելյան շրջաններում ավերիչ ջրհեղեղի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 211-ի։ Նրանց մեծ մասը մահացել է Վալենսիայում և դրա շրջակայքում։ Իսպանացի պաշտոնյաները նշում են, որ ջրի մակարդակի նվազելուն զուգահեռ զոհերի թիվը դեռ կաճի։ Հեղեղներից տուժած բնակավայրերի ավելի քան 90%-ում վերականգնվել է էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, թեև հազարավոր մարդիկ դեռ մնում են առանց հոսանքի և խմելու ջրի։ Շարունակվում են որոնողափրկարարական աշխատանքները, որոնց մոտ 2000 զինվորական է մասնակցում, նրանցից 500-ը հեղեղից ամենաշատը տուժած Վալենսիայում և Կատալոնիայում։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսը կարգադրել է ևս 5000 զինվորական և 5000 ոստիկան ուղարկել Վալենսիա։ Փողոցները տիղմից և աղբից մաքրելու աշխատանքներին նաև բազմաթիվ կամավորներ են մասնակցում։ Վալենսիայի Ալֆաֆար քաղաքում կամավորները ողոքում են, որ տեղական իշխանությունները չեն կարողանում պատշաճ կազմակերպել փրկարարական աշխատանքները։
Խնդիրն այն է, որ մենք եկել ենք օգնելու, սակայն աղբը շատ է, տրակտորների անիվները ծածկվում են և մենք չենք կարողանում շարունակել աշխատանքը։ Քանի որ միջոցներ չունենք դրանք վերանորոգելու համար, մենք չենք կարող շարունակել օգնություն տրամադրել, եթե ոչ ոք չվերանորոգի տրակտորները։ Մենք պետք է մեքենաները հանենք, որպեսզի կարողանանք մարդկանց դուրս հանել, մաքրել աղբը ու մարդկանց իրերը և կարգի բերել քաղաքը, քանի որ խառնաշփոթ է։ Մեզ լքել են, դեռ ոչ ոք այստեղ չի եկել։ Երեք օր է շրջում եմ քաղաքում և օգնում եմ բոլոր նրանց, ովքեր դրա կարիքն ունեն։ Մենք ուտելիքով ու ջրով լի ուսապարկեր ունենք։
Քաղաքացիները նաև սնունդ, ջուր և առաջին անհրաժեշտության պարագաներ են բերում Վալենսիայի ֆուտբոլի մարզադաշտ, որտեղից համակարգվում է դրանց ընդունումն ու բաշխումը։
Այո, մարդիկ գալիս են, կամավորական խմբեր կան իմ համալսարանում, ամենուր նրանք գնում են գյուղերը մաքրելու, հեռացնելու աղբը, օգնելու մարդկանց սնունդ բաժանելու, օգնելու ջրհեղեղից տուժած կենդանիներին, որոնք ապաստարաններում են մնացել առանց ոչ մի բանի։
Այս պահին կա բացարձակ համերաշխություն և դա ստիպում է հավատալ մարդկանց, չնայած աշխարհում տիրող իրողություններին և իրադարձություններին, բայց այո, կարծում եմ շատ գեղեցիկ է և հուզիչ տեսնել, որ բոլորս միասնական ենք, որ հոգ ենք տանում մարդկանց մասին, որոնք այստեղ են, մեր ընկերները, մեր ընտանիքները։
Երբեմն մեր պահվածքը ավելի օրինակելի է, քան նույնիսկ մեզ ղեկավարող քաղաքական գործիչների վարքագիծը, որոնք ներկայացնում են մեզ և կազմակերպում մեր կյանքը։ Մարդիկ երբեմն ավելի լավ են կառավարում իրենց, քան երբ նրանց ուղղորդում են։
Սա Իսպանիայի ժամանակակից պատմության մեջ ամենամահաբեր ջրհեղեղն է համարվում։ Ըստ տարբեր լրատվամիջոցների, մահվան այսքան շատ դեպքերի պատճառները մի քանիսն են։ Նախարար տեղումների հետևանքով ջրի հոսքը շատ ուժեղ է եղել։ Վարորդներից շատերը հեղեղի ժամանակ ճանապարհին են եղել, արգելափակվել են իրենց մեքենաներում։ Բացի դրանից, բնակավայրերը պատրաստ չեն եղել նման աղետի։ Տեղական իշխանություններն իրենց հերթին չեն կարողանում պատշաճ կազմակերպել փրկարարական աշխատանքները։ Բնակիչները ևս տեղի իշխանություններին քննադատում են ջրհեղեղի հետևանքները վերացնելու հարցում դանդաղ և վատ արձագանքելու համար։
Վերադառնանք հայաստանյան թեմաներին, արդեն 6 օր Գյումրին իշխանություն չունի։ Քաղաքապետը հրաժարական տվեց, ավականիում մեծամասնություն կազմող Բալասանյան դաշինքի անդամներն էլ վայր դրեցին մանդատները։ Քաղաքապետարանում այս պահին ամենամեծ ներկայությունը քաղաքացիական պայմանագիրն ունի։ Ավականիում արդեն հնարավոր զուտ տեխնիկական խնդիրների մասին են բարձրաձայնում, օրինակ որ պաշտոնյան է փաստաթղթերը ստորագրելու։ Տարբեր գնահատականներով առաջիկա ամիսներին արտահերտ ընտրություններ պետք է անցկացվեն, ինչ իրադարձություններ կարող են հաջորդել և ինչու նախկին քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի դեմ քրգործից հետո իշխողուժը որոշեց ամբողջ կազմով հեռանալ։ Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանն է մեկնաբանել։
Գյումրին մնացել է առանց քաղաքապետի, դուք պատահականություն կհամարեիք, որ մանդատները վայր են դնում Սամվել Բալասանյանի ու մերձավորների դեմ քրեական գործ հարուցելուց հետո։
Ոչ ոք դա արդեն պատահականություն չի համարում, դրանք ուղղակիորեն իրար հետ փոխկապակցված իրադարձություններ են և սա նման է Բալասանյան դաշինքի կողմից խուլ պողոքի։ Իհարկե շատերս կնախընտրեինք, որ որևէ հրապարակային խոսք լիներ, բացատրություն, հայտարարություն, տո ասուլիս, բայց դժբախտաբար դա չեղավ և կարող է և չլինել։ Այսինքն Բալասանյան դաշինքը կռահում եմ, որ դուրս է գալիս ոչ միայն Գյումրու ավականու կազմից, այլև հեռանում է քաղաքականությունից ընդհանրապես։ Հիշեցնեմ, որ կուսակցության անվանումն է հենց այդպիսին Պալասանյան 15 սոցիալական կուսակցություն։ Այդ խմբակցություն այնտեղ էր որպես շարունակություն Սամվել Պալասանյանի համայնքային կառավարման համակարգի և պատմության։ Հիմա ըստ երևույթին այս մեղադրանքներից հետո քննարկել են և որոշել են, որ ճիշտ կլինի հեռանան քաղաքականությունից։ Դա արագ կհաստատվի արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, կերևա իրենք մասնակցում են թե ոչ, գուցե նաև բանը կնահասնի կուսակցություն լուծարելուն։ Որ խոսեն, լավ կլինի, բայց չեն խոսում։
Խուլ բողոք, թե գործարք, որ այմենք դուրս կգան քաղաքապետանից, դուք էլ մոռացեք քրեական գործը։
Կարծում եմ, որ գործարքի պարագայում մենք այս ծավալի աղմուկը չպիտի լսեինք։ Գործարքների դեպքում որպես կանոն, չնայած Հայաստանի գործարքային ավանդույթը այդպես խորը չէ, ինչպես ասենք ամերիկյան կամ եվրոպական իրավապահների և մեղադրյալների միջև, ավելի խուլ է լինում, թեթև տեղեկություններ են լինում, մի որևէ պատճառով կելնային հրաժարական կտային, չէինք էլ իմանա, որ քրեական
գործին
են եղել, գուցե քրեական գործը հարուցելուն էլ բանը չհասներ։ Անմիջապես ասեմ, որ ես այդ քրեական գործը լուրջ չեմ համարում, հաշվի առնելով իմ ունեցած տեղեկությունները և իմ պատմությունը, երբ այդ տարիներին եղել եմ Գյումրու ավականո անդամ։ Այս չլինի, թե ես հալածյողի տեղ եմ ընդունում քննչական կոմիտեի այդ պատմությունները հողերի, ապօրինի, օտարման հետ կապված։ Դա է։
Ուրեմն ստացվում է այդ քրեական գործը ճնշում է, մահակել, լծակ է պահանջվում։
Քաղաքական ճնշման իրավական բաղադրիչ է առայժմ, քանի դեռ ուրիշ տեղեկություններ չկան հրապարակված։ Ես հենվում եմ հանրային հեռուստատեսությամբ հրապարակված այն ռեպորտաժի վրա, որում քննչական կոմիտեի քննիչը բացատրում է գործեությունը, գծագրեր է ցույց տալիս, քարտեզներ է ցույց տալիս, ասում է, թե մեղադրյալները ովքեր են և ինչու։ Ահա այդ տեղեկությունների և իմ ունեցած տեղեկությունների համադրմամբ ես հասկանում եմ, որ այս գործը այդ ավալով, այդ մեղադրյալներով, այդ մեղադրանքով և փաստերով եղած փլվելու է։ Ուրիշ բան, եթե եկուս մյուսօր նորանոր բաներ հանեն հրապարակեն, ասեմ, ես ներողություն եմ խնդրում, որովհետև պատշաճ չեք իրազեկել։ Այն, ինչ իրազեկվել է այդ հաղորդման մեջ, բավարար չէ այս մարդկանց այդ մեղադրանքները ներկայացնելու համար։
Ստացվում է, որ սա կարող է նաև ընդհանրապես Հայաստանի ընտրական ինստիտուտը ստվերել։ Այո, գուցե բուն քվեարկությունը չի կեղծվում, բայց արդյունքների հետ իշխանությունը հաշվի չի նստում, երբ պարտվում է, ընդ որում սա արդեն առաջին դեպքը չէ։
Առաջին դեպքը չէ, Ալավերդի, Ախուրյան, Վանաձոր, ինչ որ միջապով, Վանաձորի դեպքում մի քիչ այլ է իհարկե, որովհետև այնտեղ համայնքապետ չընտրելու և պաշտոնակատար նշանակելու հանգամանքը կապված էր մասնակից քաղաքական ուժերից մեկի դատական հայցի հետ։ Այո, սա ստվերում է, քաղաքացիական պայմանագիրը ցույց է տալիս, որ ինքը չի հաշտվում իր պարտության հետ Հայաստանի համայնքների փոքրամասնությունը։ Այդպես էլ է լինում, ասենք պարտվում ես։ Պատճառները շատ խորն են, երբ որ դուք ընտրական համակարգը արմատապես չեք բարեփոխում, չեք մաքրում խաղացողների ֆինանսական կասկածելի դրությունները, կոռուպցիայի ետևից մարդավարի չեք պայքարում, ընտրություններին մասնակցում են շատ տարբեր խաղացողներ, ազգային ժողովը մեկ դրա պատկերը տեսնում ենք, էլի, հա, հիմա էլ դժգոհում են խորհրդարանական ընդդիմությունից։ Հետո նոր գալիս ես ընտրություններից հետո, փորձում ես ինչ-որ կերպ ավականո անդամներին տարհամոզել, որ ինքը ճիշտ կլինի, որ ես ինչ խմբակցությունում չլինի, և ճշմարիտ ապագան քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունում լինելն է, 13-ը դառնում է 14, 14-ը դառնում է 13, Ալավերդի օրինակն եմ բերում, և համայնքապետը փոխվում է, բացի այդ օրվա նիստի ժամանակվա ապօրինությունից, դնենք մի կողմ, մարդկանցներ չէին թողնում հա ավականո անդամներին նիստին մասնակցելու, կարող ենք ասել, որ այո, օրինական է եղել, բայց լեգիտիմության բավականին ցածր մակարդակով, իսկ հանրությունը դա տեսնում է, երկուս մյուսօր ընտրությունների ժամանակ հատուցվելու է դա։
Որ է նաև կառավարման ճգնաժամ առաջանա Գյումրիում, որովհետև կան խոսակցություններ, որ տրամադրված են եկող ամռանը նոր միայն ընտրություններ անցկացնել։
Ես լսել եմ պարոն Սիմոնյանի ինքնապուխ պատասխանները լրագրողի հարցին, որ ինձ դրական եղած կարգավորումների ոչ մի վերլուծություն ինձ շանս չի տալիս մտածելու, որ լուրջ է ամառը արտահերտ ընտրություն տնելը, այնինչ դա պիտի տեղի ունենա շատ ավելի վաղ։ Երկու դեպքերում կարող է լինել արտահերտ ընտրություն, եթե ավականին այնուամենայնիվ նիստ է գումարում մնացած անդամներով, քվորում ապահովելով։
Դե դրա համար պիտի ընդդիմադիրներից էլ միանան։
Անպայման, հա, այս թվաբանությունը բավականին ծանր է քաղաքացիական պայմանագրի համար և նման չէ Ալավերդու դեպքին։ 11 հոգուն հարկավոր է ավելացնել ևս 6 հոգի խիստ ընդդիմադիր, ԿՊ-ին ընդդիմադիր տրամադրված քաղաքական ուժերից ապրելու երկիր, հանրապետական կուսակցություն և զարթոնք և 1 հոգի անկախ ավականու անդամ։ Շատ դժվար է պատկերացնել, որ 6 հոգի կճարի այս խմբակցություններից և նիստ կարողանա գումարել։ Եվ եթե երկու շաբաթ հնարավոր չի լինում նիստ գումարելով համայնքապետ ընտրել, արտահերտ ընտրություն պետք է լինի։ Իսկ եթե այնուամենայնիվ նիստել հնարավոր չի լինում գումարել 3 ամիս շարունակ նիստեր գումարելու անկարողության դեպքում ավականին լուծարվում է, նոր ընտրություն է նշանակվում։ Այս մի դեպքում գալիս ստացվում է փետրվարի վերջ մարտ։ Իսկ եթե հանկարծ կառավարությունը ծկծկի, չնայած օրենքի մեջ հստակ գրած է երկշաբաթյա ժամկետում, արտահերտ ընտրությունները 30-ից 40 օրում կառավարության տրված երկշաբաթյա ժամկետը պիտի լինի այն փաստի արձանագրումից հետո, որ մեկ նստաշրջանի ընթացքում 3 ամիս շարունակ նիստ չի գումարվել։ Պաշտոնային նստաշրջանը սեպտեմբերին 1 նիստ եղել է, հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերին, եթե նիստեր չգումարվեն, հունվարին պիտի կառավարությունը որոշի, որ լուծարին ավականին։ Եվ ստացվում է փետրվարի վերջ, լավ, մարտ, բայց ոչ օգոստոս, չգիտեմ ինչպես են մտածել։
Իսկ եթե գնան արդեն փորձված ճանապարհով ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակել
քաղաքապետի, ժամանակավոր պաշտոնակատարի հանգամանքը առաջացել է Վանաձորում այն պատճառով, որ ավականին դատարանի որոշմամբ իրավունք չուներ համայնքապետ ընտրելու համար նիստ գումարել։ Ավականու գործունեության առաջին գործը նոր ձևավորված համայնքի ղեկավար ընտրելն է։ Թափուր պաշտոնի դեպքում նույնպես դա դառնում է առաջին գործ, հրաժարվել է մարտը ինչ որ պատճառով։ Այս դեպքում օրենսդրությունը չի նախատեսում նման բան։ Այն ժամանակ նստեցին, մշակեցին, որ համայնքապետը նման լիազորություն ունենա այդպիսի դեպքերում։ Այս դեպքում եթե փորձեն նման բան անել, փորձեն ինչ-որ մի դատական հայց մոգոնել, դատարանը որոշում կայացնի, որ նիստ գումարել չի, կարող է այդ դեպքում փորձեն կիրառել այդ տարբերակը, սա շատ վարկաբեկող բան կլինի քաղաքացիական պայմանագրի համար, ինչ-որ մեկին նշանակել պաշտոնակատար, պաշտոնակատար լինելու ընթացքում համայնքը սնուցել ֆինանսական, նյութական, չգիտեմ, սուբվենցիոն, պաշտպանթիվ օժանդակություններով մարդկանց ցույց տալով, որ տեսեք, երբ լինում է քաղաքացիական պայմանագրից ինչ-որ մեկը կկործեարվում եւ այլն, եւ այլն, Գյումրիում վաղուց այդպիսի միամիտ մարդ չկա, ծննդատանը հենց ծնվում են, ծննդատանի մեջ գրվում է, որ ստեղ միամիտ մարդ չկա։ Բոլորը գիտեն դա, ճկնաժամ, աղետ մաղետ չեմ պատկերացնում, բայց որ դեկտեմբերը դժբախտաբար կարևոր որոշումների կայացման ամիս է եւ համայնքի համար բյուջետ, տարեկան աշխատանքային պլան ու էլի մի քանի շատ կարևոր փաստաթղթեր, այո, վնասելու է, եւ եթե այդ որոշումները չկայացվեն, նիստ չգումարվի, համայնքապետ չընտրվի եւ այլն, համայնքը կառավարվելու է նախկինում ընդունված փաստաթղթերով, նորմատիվներով, բյուջեն իր համամասնությամբ, սա ինչ-որ չափով վնասելու է, բայց քաղաքը այս իմաստով կոպված է, շատ մեծ ինչ-որ ակնկալիքներ կամ շատ մեծ ողբերգություն սրանից չի լինելու, այսինքն սրանով չեմ կարծում, թե քաղաքը վնասվելու է, մեկ, եւ չեմ կարծում, թե քաղաքացիական պայմանագիրը ունեցել է այսպիսի մի ծրագիր, գուցե հաշվարկել է, որ այս պահին այս բանը կարող է լինել, ինչ ենք անելու այդ դեպքում։ Ալեն Սիմոնյանն ասում է, որ իմ աշխատասենյակում վարչապետի հետ քննարկել ենք, եթե ես ճիշտ եմ հիշում խոսքերը, ամառվա մասին է խոսում, բայց լավ կլինի առիթի դեպքում հարցվի, թե ինչպես եք էլի ամառը հաշվել, մենք էլ հաշվել գիտենք եւ օրենքները նայում ենք, չի ստացվում ոնց որ թե ամռանը, եւ ինչ կարիք կա քաղաքը թողնել առանց համայնքապետի 8 ամիս շարունակ, եթե մտքներից չկա այն ձեր ասած սցենարը, թե ժամանակավոր պաշտոնակատար մի կերպ տեղավորենք, տեսնենք գլխներից ինչ է գալիս։ Քաղաքացիական պայմանագիրը համարում է, որ իրեն ձեռնտու չէ արտահերտ ընտրություններ, հազար ու մի գործ ու տարդու ցավ կա, բայց թե շախմատում շախ ես տվել, մի պտի շախի տագիս դուրս գաս, դու ես որոշել մեղադրանքը ներկայացնել, ենթադրվում է, որ ինչ-որ բաներ խոսվել է, հասկացվել է, Պալասանյան Թաշինքը որոշել է դուրս գալ, ախպեր գնացեք կառավարեք, մոտավորապես վերաբերմունքը սա է։
Սոցիալական մի ծանր թեմայի անդրադառնանք, դպրոցում իր երեխային բուլինգի ենթարկելու ծնողի ահազանգից 1 տարի անց հարուցված գործը դեռ նախաքննության փուլում է։ Ըստ ծնողի, երեխայի հանդեպ վատ վարված ուսուցիչն էլ շարունակում է աշխատել։ Բուլինգի հերթական դեպքի հետքերով Նարինե Ղալեչյանն է գնացել։
Երեխան ինչ ասես, ասում էր, այլ նակոտ, կտան կծեցվես պատերին, կողքի ընկերոջը սովորացնում է, ասում ենք պայմանավորվել ենք, չէ՞, որ իրան պետք է բանի տեղ չդնենք։ Մյուս ընկերոջը ասում է, մյուս անգամ, որ այդպիսի մի բան ասի, մատիտի համար երեխեքը կռվում էին, անենց կտաս բերնին, որ ուշքը գնա։
Ծնողը պնդում է, որ մանկապարտեզից նոր-նոր Երևանյան մի մասնավոր դպրոց մտած իր երեխայի հետ դասվարն այսպես է վարվել։ Մայրն ասում է, երեխայից գաղտնի, ձայնագրող սարքով են նրան դպրոց ուղարկել, որ հասկանա, թե ինչու է կես ամիս դպրոց գնացած աշակերտից դասվարը պարբերաբար բողոքում։ Երեխան էլ իր հերթին հրաժարվել է դպրոց գնալ, լացելով պատմել, թե այնտեղ իրեն չեն նկատում, ասես անտեսանելի լինի, ընկերություն իր հետ չեն անում։
Գետինը չեք մտնում, որ աղջիկ է, ու կանգնած
Մոր տրամադրած ձայնագրությունում ուսուցիչը հրահանգում է երեխաներին ողջ դասի ընթացքում ականջները բռնած կանգնել, քանի դեռ չեն սովորել, որ ականջ ունեն։ Աղջիկներին վիրավորական բարերով հանդիմանում է, թե աղջիկ են, բայց ենթադրաբար չեն թարգվելու համար կանգնած կմնան ողջ դասի ընթացքում։ Մի երեխայի սպառնում է ամանը գլխին կոտրել, անվանում է բութ ու շարունակում ճակատին ճանճ կնկարի, սպառնում է տեղափոխել այնպիսի երեխայի կողքը, որը նրան մեջբերում եմ շանորը կդինի, և այսպես շարունակ։ Զանգահարեցին ուսուցչին, հրաժարվեց պատասխանել, ձայնագրությունում ինքն է, թե ոչ, դա էլ անպատասխան թողեց, ասաց, որտեղ պետք է, հարցաքնվել է, իսկ հարցաքնվել է նա նախորդ տարի քնչական կոմիտեում ծնողի ներկայացրած բողոքից հետո։ Կոմիտեի մամուլի խոսնակ Գոր Աբրահամյան.
Հարցաքննվել է ինչպես ուսուցիչը, այնպես էլ տվյալ դասարանի բոլոր երեխաները, նշանակված է դատահոգեբանական փորձականություն երեխայի վերաբերյալ, որի պատասխանը դեռևս չենք ստացել, վարույթ իրականացնող մարմինը վերջնական իրավական գնահատական տալու համար սպասում է այդ արձանագրությանը, որից հետո անպատասխան որոշումները կկայացվեն։
Դեպքից 1 տարի է անցել, ծնողը պատկան բոլոր մարմիններ բողոքներ է ուղարկել, կրթության նախարարությունից մինչև տեսչական մարմին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, քաղաքապետարան, քնչական կոմիտե ու դատախազություն։ Բոլոր մարմիններն այս կամ այն չափով գործին ընթացք են տվել, բայց ծնողը դժգոհ է։
Այդ ուսուցչուհին դեռ աշխատում է դպրոցում։ Ուզում եմ հասկանամ, ում են նստացնում ուսուցչի աթոռին ու նախարարությունը ինչա մտածում այս մասին։
Նախքան նախարարություն ու իրավապահներին դիմելը, կինը հենց Երևանյան մասնավոր այդ դպրոցի տնորենին է խնդրել փոխել երեխայի դասարանը, ասաց տնորենը փոխարենը ժողով է հրավիրել, որտեղ երեխային դասավանդող բոլոր ուսուցիչները նույն բանն են պնդել. Ձեր երեխան վարքային խնդիրներ ունի։ Ամեն դեպքում կրկին առաջարկել են ուսումը շարունակել նույն դասարանում։ Արձագանքից նեղ սրտած մայրը երեխային այլ դպրոց է տեղափոխել, շուրջ 3 ամիս երեխայի հետ ասաց հոգեբան է աշխատել, որ նորից նոր դպրոց գնա, իսկ առաջին օրը նրան ասել են, այս նոր դպրոցում միայն հոգեբաններ են աշխատում, երեխաս վախենում էր ուսուցիչներից, ասում է մայրը։
Քաշքշել է երեխային ու այնքան ուժեղ էր քաշել, որ հագուստը պատրել էր, թեպետ իրենք ոչ մի ձև այդ փաստը չընդունեցին։ Ես ի վերջո այդ ձայնագրությունները եւ որոշ այդ ինչ որ կարեց գործում դիմել եմ մասնագետներին եւ խնդրել եմ, որ իրենց մասնագիտական եզրակացությունը տամ։ Դիմել եմ հոգեբանի, հոգեբանի եզրակացությունը եկել է ոչ երեխայի իրական հոգեբանական ճաշում եւ հոգեբանն ինձ ասաց անհապաղ իրան հանում եք այդ դասան, որովհետեւ դեռ չունենք խնդիր, բայց եթե այսպես շարունակվի, երեխան հաստատ ինչ որ մի խնդիր ձեռք կբերի։
Շուրջ 1 տարի է գործը նախաքննության փուլում է, որովհետեւ չկա դեռ վերջնական մի կարևոր փաստաթուղթ՝ դատահոգեբանական փորձակննության պատասխանը։
Դատահոգեբանական փորձագետ հունվար ամսվանից էին գրիմել, բայց օրը նշանակել էին սեպտեմբեր ամսին։ Փաստորեն ստացվում է, որ 1 տարի անց մենք երեխայի նորից այս ամենի մասին հիշացնում ենք։ Ուսուցչուհին որպես մեծ գիտակից մարդ, նա պետք է կանխի նույնիսկ դասարանում նման խնդիրը, բայց այն ինչն է օրինակ ծառայել իր աշակերտներին, որ կարելի է առանձնացնել ընկերոջը, անթատ քարկոծել, անթատ վիրավորել, նվաստացնել, քաշքշել, ընդ երեխաները այդպես էլ վարվել են մի տղայի հետ։ Ինքը այդ դասանում ընկերներ չի ունեց, ինքը լրիվ մեկուսացված է եղել։
Ոչ դպրոցներում բուլինգը կա, այդ թվում ուսուցիչների կողմից, նաև կրթության նախարարությունը չի ժխտում։ Խնդիրը լուծելու համար գերատեսչությունը համագործակցում է նաև Global to Local հասարակական կազմակերպության հետ, որը բուլինգի կանխարգելման շվեդական փորձն է բերել Հայաստան։
Երբ ինձ դեռ 17 թվականին ինձ ասացին, որ մենք բուլինգ չունենք հայաստանյան դպրոցներում, հասկացա, որ դա նշանակում է, որ իրավիճակը շատ վատ է իրականում։
Կազմակերպության աջակցությամբ Երևանյան թատրոններից մեկում դպրոցական բուլինգի մասին պատմող հայտնի Չուչել ներկայացումն է բեմադրվել, հանդիսատես երեխաների հետ էլ վերջում քննարկում կազմակերպվել։ Բուլինգի տարբեր իրավիճակներ ներկայացնող ֆիլմն էլ վերջերս է էկրան բարձրացել։ Հասարակական կազմակերպության հիմնադիր Իրինա Ալևերտն ասում է, այդ տեսարանները դիտելուց հետո երեխաների հետ քննարկումներ են անցկացնում, որ հասկանան օրինակ, որ տեսարանն ինչպես են մեկնաբանում։
Վերաբերմունքը այնպիսին է, որ ուժեղն է հաղթում, բայց քննարկումների շնորհիվ այդ 45 րոպեվա ընթացքում տեսնում ես, որ փոխվում է վերաբերմունքը, դառնում են ավելի կարեկցող, հոգատար, գուցե այդ պահին ինչ-որ մի բան հասկացան, որը իրենց հետ կտանեն նաև դասարան։
Ներկայացումներից ու ֆիլմերից դուրս իրական կյանքում ինչպես են դպրոցներն արձագանքում բուլինգին։ Այս դպրոցում ըստ ծնողի ոչ մի կերպ չեն արձագանքել։ Դեռ անցած տարվա մամուլի հրապարակումներում դպրոցն էլ իր հերթին չի ընդունել խնդիրը։ Դեռ 8 ամիս առաջ Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկում էլ ըստ ծնողի իր որդին 2 տարի շարունակ բուլինգ է ենթարկվել։ Մայրը պատմել էր, որ որդին դպրոցից տուն է եկել փոշոտ հագուստով, վնասվածքներով, մի անգամ էլ կոտրված թևով։ Երբեք չեմ մոռանա այս ապրումները, ազատությանն ասել էր տևական ստորացումների ենթարկված պատանին, որը դասարանցիների օգնությունն էր խնդրել, երբ իրեն մոտեցրել են ծորակին, գլուխը պահել սառը ջրի տակ։
Բարվում է, բայց ոչ մեկ չէր օգնում։ Ես այս դասարանում մենակ էի զգում, ես փորձում եմ գնալ ուրիշ տղաների հետ խոսեի, բայց նրանք ասում են, որ ինձ մեջ չշփվեմ, ես գործողող եմ եւ այլն, դասամիջոցներին գնդակի նման տշում եմ։
Այս դեպքն էլ արագ արձագանք ստացավ ազատության լուսաբանումից հետո։ Բոլոր մարմիններն ընթացք էին տվել գործին։ Աշակերտին ճնշող դասընկերներն ուսուցչի ուղեկցությամբ նրա տուն էին գնացել ու ներողություն խնդրել։ Աշակերտը որոշ ժամանակ շարունակել է այդ նույն դասարանում դասի գնալ, բայց հետո ընտանիքը որոշել է նրա ուսումը առհասարակ այդ մարզից տեղափոխել, որովհետև երեխան տանն ասել է, որ կամ խիստ զգուշավոր են իր հետ շփվում, կամ առհասարակ չեն շփվում։ Այս գործն էլ 8 ամիս քնչական կոմիտեում է։ Global to Local հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնորեն Իրինա Ալևերտն ասում է, հենց այսպիսի դեպքերում դպրոցները հաճախ սխալ են արձագանքում իրավիճակին։ Օրինակ է բերում Շվեդիայի փորձը, որտեղ պետական ֆինանսավորմամբ մշտապես վերապատրաստվում են ոչ միայն ուսուցիչները։
Սկսած խոհարարից մինչև դպրոցի պահակ, բոլորը անխտիր պետք է տեղյակ լինեն բուլինգին կախարգելման ծրագրից, որովհետև եթե ընդամենը հոգեբանը օրինակ տեղյակ լինի, ինչ որ իրավիճակ կարող է լինել դրսում, որ պահակը տեսնի, այսինքն նա էլ պետք է գիտելիքներ ունենա բավականին, որպեսզի կարողանա ինչ որ մի բան այդ իրավիճակում անել։
Իրավապահ որևէ մարմին բուլինգի վերաբերյալ վիճակագրություն չի վարում, բուլինգը ընդհանրապես չի քրեականացվում։ Այն իրավապահների սեղաններին է հայտնվում միայն այն դեպքում, երբ կա ֆիզիկական ուժեղ ցավի կամ հոգեկան ծանր տառապանքի հոդվածը նկարագրող հատկանիշներ։ Այս երկու դեպքերն էլ այդ հոդվածներով են շուրջ 1 տարի գտնվում քնչական կոմիտեում։ Ազատությանը դիմաց առաջին դասարանցի երեխայի ծնողն ասում է, իր երեխան մաթեմատիկական ֆենոմենալ ընդունակություններ ունի, դա նոր դպրոցում ավելի է ընդգծվել, իսկ նախորդում 40 րոպե դասին նստած չմնալու, մատիտների հետ խաղալու, մանկական իր ակտիվության համար ճնշումների է ենթարկվել, ինչը չի եղել ոչ մանկապարտեզում, ոչ էլ երաժշտական դպրոցում։ Հույս ունի, որ իր այս հետևողական քայլերից հետո ամեն ինչ չի բարդվի երեխայի վրա ու մեղավորները կպատժվեն։ Այս դպրոցում ի դեպ ուսման վարձը տարեկան 800,000 դրամ է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում հաճախակիացած ջրանջատումներն ու վթարները տարբեր պատճառներ ունեն։ Քաղաքային իշխանությունները ընդհանուր համակարգի մաշվածությունից են խոսում, հայտարարում մեծ ներդրումների անհրաժեշտության մասին։ Ժամերով եւ անգամ օրերով ջրանջատումների պատճառը, սակայն, միայն տասնամյակների թողած հետքը չէ։ Լայն թափով շինարարությունն ու քաղաքի ընդայնումը նույնպես իր դերն ունեն։ Ինչ կապ կա կուտակվող շինարարական աղբի ու օրինակ Կարապկիրում պարբերական ջրանջատումների միջև, կբացատրի Տաթևիկ Լազարյանը։
Սա Երևանի և Կոտայքի միջև գտնվող Կորեայի ձորն է։ Վերջին տարիներին մայրաքաղաքում թափ առած կառուցապատմանը զուգահեռ այն վերածվում է շինարարական աղբավայրի։ Պատահական մի օր Կորեայի ձոր կարճ այցելությունն էլ բավական էր շինաղբ թափելու առնվազն 2 դեպք արձանագրելու համար։ Երևանում այս պահին 350-ից ավելի բազմաբնակարան շենք է կառուցվում։ Վերջին 10 տարում մոտ 5,500 ավարտական ակտ է տրվել, այսինքն այդքան մեծ ու փոքր շինություններ արդեն կանգուն են։ 17,000-ից ավելի շինթույլտվություն տրվել է վերջին 5 տարիներին։ Այդ շենքերի միայն հիմքերը փորելիս հսկայական քանակությամբ գրունտ է հանվում։ Երևանում քաղաքապետարանը միայն երկու տարածք է առանձնացրել շինախմբի համար։ Մեկը Նուբարաշենի աղբավայրի մոտ է, մյուսը Սիլիկյան թաղամասին հարող նախկին քարհանքի անօգտագործելի խորշերի տարածքն է։ Բայց թույլատրված վայրերին զուգահեռ շինախպը Հայաստանում լցվում է որտեղ պատահի ամայի վայրերում, զորակներում ու հատկապես Երևանի և Կոտայքի մարզի միջև գտնվող Կորեայի ձորում։
Շատ սարսափելի վիճակ է։
Ամեն անգամ բերում են, տենց հերթով բերում, թափում են այդ ճանապարհի վրա երևում է։ Հենա դուք տեսնում եք։
Տիկին Անահիտը 15 տարի է ապրում է նախկին ամառանոցների այս թաղամասում։ Ասում է տարիներ շարունակ տեսնում են բեռնատարների շարժը, զանգում ոստիկանություն, բայց խնդիրն այդպես էլ չի լուծվում։
Շատ սարսափելի ձայներ էր ու այդ փոշին, մոշին միանգամից մի խոսքով արգելեցին, հարգելեցին, բայց ոնց ու չի ազդում մարդկանց վրա։ Շիֆեր բորազում են, իսկ դրանք կոնցերոգեն են, որը շատ վնասա։ Մի անգամ էլ ես վերևը թափեցին, ճղայնացա։ Բացի դա ապակիներ ա լցնում են, որից կարողա չոր աշնանը շատ արնում այդ բռնկումները, հատկապես մյուս ափին։ Մի քանի անգամ ես եմ զանգել 911, իմ այդ հարևաններն էլ են բողոքել, բայց արդյունք չկա։
Տիկին Անահիտը զանգահարում է հարևանուհուն, տիկին Գոհարին,
ամառանոցի նախագանը։
Նա ասելիք շատ ունի, ամենահաճախն ինքն է խնդիրը բարձրաձայնում։
Շինախը եղել է, որ օրվա մեջ երևի մի 100 մեքենա են բերել, ուրեմն դիմքի արածունի դուք լսեք ինձ։ Այո, եղել է, որ անգամ ես մեքենան եմ նկարել, զանգահարել ենք Արաքինի ոստիկանություն, 102-ով։
Ամեն ինչը փոքրից է սկսում ու փոքր աղբից է սկսում, մինչև մեծը։ Բնավորություն ա դա, ռուսական այդ հոսքը, որ եկավ։ Տեսնում եք ինչքան են հավաքում աղբը։ Եվ մեզ համար շատ ամոթաչ է, որ իրանք եկել են մեր երկրի, մեր աղբն են հավաքում։
Կառուցապատող ընկերություններից մեկի ղեկավարը չներկայանալու պայմանով ազատությանն ասաց, որ օրինակ 4-5 բազմահարկ ունեցող համալիրի հիմքերը փորելուց մինչև 1000 բեռնատար գրունտ կարող է դուրս գալ, ու կառուցապատող ընկերություններին հիմնականում չի հետաքրքրում, թե ուր կգնա շինախը։ Դրանով զբաղվում են հողային աշխատանքներ անող ընկերությունները, որոնք էլ հաճախ տեղափոխումը պատվիրակում են անհատների, թե նրանք ի վերջո ուր են տանում աղբը, դժվար է վերահսկել, հասցեն հաճախ բյուջեի չափն է որոշում։
Մեր ծանր ապրանքների մեջ մեծ է շատ տեսակարար կշիռ տեղափոխման, իսկ տեղափոխման մեջ էլ հիմնական ծախսը դա դիզվառելիքն է։ Դրանով էլ պայմանավորված այն ցանկությունը գտնել ավելի մոտիկ տեղ։
Որքան քիչ տարածք անցնի բեռնատարը, այնքան ավելի քիչ վառելիք կօգտագործի։ 1000 բեռնատարի դեպքում թույլատրված հեռու և չթույլատրված, բայց մոտ վայրում շինախը թափելու միջև տարբերությունը կարող է արդյունքում կլորիկ գումար կազմել։
Եկեք հողի օրինակով վերցնենք, հա, պայմանական հանքում մի գրուզավիկ հողը արժի 4000 դրամ, հա, պայմանական եմ ասում։ Եթե որ դու ուզում ես այդ մի գրուզավիկ հողը կամ շեբենը ունենաս քո շին հրապարակում, կախված հեռավորությունից այդ գինը կարադառնա մինչև 25000։
Այսինքն
4000-ի և 20000-ի տարբերություն 15000-ը այդ ճանապարհի երկարությունն է։
Իսկ թե որքան դրամատիկ է փոխվել Կորեայի ձորը և Կիրճի հարակից հատվածը, կարելի է տեսնել համեմատելով վերջին տասնամյակում արված արբանյակային նկարները։ 7-8 տարի առաջ երևում է ձորում թեև շինախ փկա, սակայն քանակությունը շատ չէ։ 2024 թվականին արդեն իրավիճակը կտրուկ տարբերվում է։ Շինախպի բլուրներ են լանջերին, Հրազդան գետի հունը նեղացել է այնքան, որ գետն այդ հատվածում վերածվել է փոքր լճակի։ Իրավիճակի ամբողջական պատկերը հասկանալու համար պետք է հաշվի առնել, որ օր-օրի ավելացող շինախպի ծանրության տակ մնացող այս լանջը ակտիվ սողանքային գոտի է։ Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության և աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանը Հայաստանի սողանքային հատվածների քարտեզում ցույց է տալիս Կորեայի ձորի հենց այդ հատվածը և նշում. Սողանքի վրա օր-օրի լցվող շինախը վերջին տարիներին ավելի հաճախ է այդ հատվածներում փլուզումների հանգեցնում։
Ընդհանրապես, ինչ որ մի բանի վրա, որ ծանրություն ես դնում, ինքը արդեն սկսում է նստել, կամ չէ, թեքվել, կամ ինքնել։ Նույն լոգիկայով լանջի վրա բերում ես լանջը, ծանրացնում ես, ինքը թույլ հող է, կավահող է, սահում է ներքև։ Այդ շինախն էլ հետ է, եթե այնտեղ մեծ քարակտորներ կան, այդ էլ հետ է։
Շինախպի կուտակման հետևանքները միայն հարակից տարածքի բնակիչները չեն զգում։ Փլուզումների եւ ակտիվացած սողանքների անմիջական ազդեցությունը հասնում է մինչեւ Արաբգիր, ստիպելով բնակիչներին օրերով մնալ առանց ջրի։ Հողի շերտի սահքի պատճառով հաճախ վթարվում է Արզնի երկու մայրուղային ջրատարը, մի քանի մետրանոց շատրվաններ առաջացնելով տեղում։ Ըստ Վիոլա Ջուրի, վերջին տարիներին այդ հատվածում զգալի ավելացել է ջրատարի վթարների թիվը, սողանքի և շինախ պթապելու պատճառով։ Եթե 2014-ից 17 թվականներին տարեկան հիմնականում 1 դեպք էր գրանցվում, ապա 2018-ից 21 թվականներին տարեկան միջինում արդեն 3 վթար է եղել, իսկ վերջին 3 տարում միջինում 5 դեպք։ Ամենաշատ վթարներն այդ հատվածում տեղի են ունեցել 2022 թվականին, Արզնի երկու ջրատարը վնասվել է 7 անգամ։ Արբանյակային նկարները եւս վկայում են հենց 2022-ից 23 թվականներին է Կորեայի ձորում եղել լանդշաֆտի ամենազգալի փոփոխությունն ու աղտոտման ամենամեծ ծավալը։ Այս տարվա հունիսին մայրուղային ջրատարի վնասման հերթական դեպքից հետո քնչական կոմիտեն քրեական վարույթ է հարուցել, բայց գործով մեղադրալ չկա, նախաքննություն է ընթանում, 3 ամիս անց անգամ նշանակված փորձաքննության եզրակացությունը չկա։ Թե ինչ այլ հետևանքների եւ արտակարգ իրավիճակների կարող է հանգեցնել սողանքի գոտում շինախպի այս ծավալների կուտակումը, տարբեր կարծիքներ են հնչում, սակայն հստակ որևէ հետազոտություն այս հարցով չկա։
Նախ այստեղ տեսեք, ոչ մի անգամ լրիվ ինքնուրույն չի փակվում, տեսեք գնում է, սա գնում է, սա այստեղ է։
Փրկարար ծառայության բնակչության պաշտպանության եւ աղետների ռիսկի նվազեցման բաժնի պետ Գուրգեն Մարտիրոսյանն ասում է, կիրճը խորն է, դժվար թե հավաքվող ջուրը լուրջ վտանգ ներկայացնի ավելի ներքևում տեղակայված օբյեկտների համար, բայց ռիսկերի գնահատում, որպես այդպեսին, ոչ ոք չի կատարել։
Բայց այս լճակը, որպես այդպեսին, եթե հիմա դեմը նայում ենք, այդպեսի լուրջ կառույցներ չկա։ Ճանապարհն է լվալու, ինքը այդ վտանգը չի տալու, մասշտաբը այդքան մեծ չի։ Ինքը խնդիրը, մեծ խնդիրը հենց Վիոլա Ջրի, խմելու ջրի խողովակի հետ։
Աշխարհագրագետ Լևոն Գալստյանը, սակայն, կարծում է, պետությունը պետք է հաշվի առնի ամենահորետեսական սցենարները և ռիսկերը գնահատի հենց դրանց հիման վրա։
Ինչ կարող է լինել այստեղ։ Բնավարը սա զառիթափ լանջ է, և այդ լանջի վրա ուրեմն լրացուցիչ ծառայաբեռնվածությունը բերելու է լանջի կայունության խախտման, եւ ոչ միայն այս զանգվածը կարող է հոսել դեպի ներքև, այլ ինքը իր հետ միասին կարող է նաեւ լանջի որոշակի հատվածներ նույնպես փոկել հետը տանել դեպի ներքև, ու եթե մենք ենթադրենք, որ այսպես խոշոր զանգված է ներքև փոկվում եւ փակում է այս կիրճը, այստեղ կարող է բավականին մեծ ավելի լճակ առաջանալ, ինչ որ X ծավալով, ես չեմ կարող այդ ծավալը հիմա ասել, եւ այդ հետո X ծավալի լճի կուտակման, ջրի կուտակման արդյունքում, եթե այդ փլված հատվածը ասենք պատրվի, այդ ջուրը ինչ կանի ներքևի հոսանքներում հրազդան գետի, ոչ մեկ չգիտենք։ Սա պետական կառույցների անմիջական իրավասության տակ է, իրանք պետք է գնահատեն այս ռիսկը։ Այսինքն ռիսկը պետք է գնահատեն, թե ինչ ծավալ կարա լինի, ինչ ծավալի հոս կարող ունենալ, ինչ ծավալի ջուր կարող է կուտակվել եւ ինչ ավերվածություններ կարող ունենալ դրա արդյունքում, եթե ջուրը փակված տարածքը պատրի եւ դուրս գա։ Դա մոտեցում չի, եթե դու պետություն ես կառավարում, դու պետք է միշտ գնահատես ամենավատարագույն տարբերակը, այսինքն ամենավատ սցենարով ինչ կարող է լինել, եւ այդ բոլոր սցենարները համար պետք է ունես համապատասխան գործողության պլան, բայց մինչեւ այդտեղ հասնելը սա անթույլատրելի բան է, որը որ կատարվել է այստեղ, դա նույն կարելի ասել նույնիսկ սա քրեական գործայ իրականում, որովհետեւ գետի հունը փակելը կամ փոփոխելը դա ըստ էության անթույլատրելի գործունեություն է։
Խնդիր կա ոչ միայն Կորեայի ձորում, այլ նաև դեպի Զովունի տանող հատվածում։
19 թվականից սկսում է լցվել ու ավելի ինտենսիվանում է 21-22 թվականին, բնականաբար կապված շինարարական այսպես կոչված բումի հետ։
Գետի հետ հաշվի չնստելը, ըստ աշխարհագրագետի, մի օր տհաճ անակնկալ կարող է մատուցել։
Ցավոքսերտի այդ երկրում 10 տարի թե ինչ կա շարունակվում է, քանի գնում ավելի շատանում է, շինարարության հետ զարգացման հետ միասին, բայց ոչ մի ռեալ գործողություն։ Ու հետո մենք սկսում ենք բողոքները, բնությունը զել արեց, ու ասեմ, բնությունը պատժում է չհասկացողներին և բնության օրենքները խախտողներին։ Ուղղակի ասում եմ, որ ոչ մի չի լինի։ Այդ ձև մտածում եմ, որ դեպետի հորդացումից էլ ոչ մի չի լինի։
Կորեայի զորումշի նախպի հարցը ավականու նիստերում եւ ամենշաբաթյա քննարկումներում բարբերաբար հայտնվում է, հիմնականում այն ժամանակ, երբ հերթական անգամ ջրատարն է վնասվում։ Դեռ անցած տարվա գարնանը քաղաքապետն արձանագրում էր.
Ստացվում է, որ տենց չենք կարողանում դեմը առնել, դա ամոթ է։
Հայտարարում, որ երկու շաբաթվա ընթացքում հնարավոր է հարցը լուծել։
Այս հարցը պետք է երկու շաբաթվա ընթացքում Երևան քաղաքում ամբողջապես լուծվի։
Հրահանգում էր խստացնել վերահսկողությունն ու անգամ ավարտական ակտի տրամադրումը կապել շինախպը ճիշտ վայրում թափելու հետ։
Ավարտական ակտ մարդը չպետք է ստանա, եթե ինքը իր շինախպը համապատասխան ձևով չի տեղափոխել շինախպավայր։
Ավելի քան 1 տարի անց քաղաքապետարանից ազատությանը հայտնեցին, որ շինարարական աղբը ոչ սահմանված վայրում թափելու պատճառով ավարտական ակտի չտրամադրելու դեպքեր չեն արձանագրվել։ Հայտնի չէ նաև, թե քանի արձանագրություն է կազմվել շինախպը չնախատեսված վայրում թափելու փաստով, որ ընկերություններն են տուգանվել։ Քաղաքային իշխանությունները ազատության այս հարցերին դեռ չեն պատասխանել։ Ապօրինի շինախպ թափելու համար այժմ տուգանքը կարող է կազմել 20-ից 300 000 դրամ, կախված ծավալներից եւ այն հանգամանքից, թե ով է ապօրինի շինախպ թափողը, անհատ է թե կազմակերպություն։ Քաղաքապետարանից սակայն ասում են, այժմ մտածում են տուգանքի չափը զգալի բարձրացնելու մոտ 2 միլիոն դրամ դարձնելու մասին։
Այս պայցյամ նախաձեռնություն կա եւ համապատասխան Երևան համայնքի ղեկավարի կողմից հստակ հանձնարարականը կա, որպեսզի մաքսիմալ կարճ ժամանակահատվածում այդ տուգանքի չափը ավելի մեծանա, որը հանդիսանա որպես զսպաշապիկ ապօրինություն իրականացնող անձանց համար։ Հիմա արդեն իրավաբանների հետ քննարկման պրոցեսը տեղի ունենում, թե ինչ չափով մենք այդ ամենը ֆիքսենք։
Բայց արդյոք տուգանքի չափը բարձրացնելով միայն հարցը կլուծվի։ Կառուցապատող ընկերության ղեկավարը կասկածում է, մինչև պատասխանատվությունը բոլորի համար անխուսափելի չլինի, իրավիճակը լրջորեն չի փոխվի։ Ավելի արդյունավետ կարող է լինել խնդրահարույց վայրերում վերահսկողության զգալի խստացումը։
Եթե համատարած լինի, այդ ինչի կբերի, այդ կբերի նրան, որ ողային աշխատանքների գինը կթանգանա համատարած, այսինքն այդ դիստանցիայի գինը այդ վարորդը կդնի մեջը։ Բայց եթե որ մեկի մոտ ստացվում է խախտել օրենքը, մեկի մոտ չի ստացվում, այդ մարդը դուսակալ է կանքի պատճառով դուրսին է փչուկայից։ Եկա պետությունը չերեսնի ասի, Ժորժան, էս, որ ուզում եք այդ ուղտարները փողոցում թափած չլինեն, դրա գինը մոտովրապես վերջում գնալու է 40 մետրի արժեքի վրա 2 դոլարն է ստին։ Համաձայն եք հասարակության ջան, համաձայն եք, օքեյ, դեք իմանենք դա։
Քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնությամբ անցած տարի ճանապարհների որոշ հատվածներում արգելապատնեշներ են տեղադրվել, որ մեքենաները չկարողանան հասնել ձորի մոտ, սակայն շրջանցման ձևեր այնուամենայնիվ գտնվում են։ Արգելապատնեշների մոտ ճանապարհի ոլորանին նաև պաստառ կա տեղադրված շինախպ թափողների համար սահմանված տուգանքի մասին։ Աղոտի երևացող մոխրագույն տարերով վարչական օրենսգրքից խրթին եւ բարացի մեջբերմամբ պատառոտված, բզկտված եւ աղբով շրջապատված այդ պաստառը Կորեայի զորումշի նախպի հարցում տիրող իրավիճակի խոսուն պատկերն է թերևս։
Եվ ծրագրի ավարտին առաջարկում եմ տեղափոխվել Շիրակի մարզ, ավելի կոնկրետ 1000-ից էլ պակաս բնակչություն ունեցող Լանջի գյուղ։ Փոքրիկ այս բնակավայրում Հայաստանում նմանը չունեցող բիզնես հաջողություն է հասունանում։ Հարևան գյուղերից եկած հարցները հավաքվել, կարի արտադրամաս են հիմնել, բրենդն արդեն անուն ունի։ Մանրամասները Սաթենիկ Կաղզվանցյանը կպատմի։
Լանջիկի հարցներն են, որ նախնական ներդրում են արել ապա ավստրիական զարգացման գործակալության դրամաշնորը շահել ու կարի արտադրամաս բացել։ Արդեն մի քանի ամիս է կարի նոր մեքենաներով իրենց հմտություններն են կատարելագործում։ Սկզբում Լանջիկի հարցներ բրենդով էին ներկայանում, հետո այն վերաբրենդավորվեց ու Լանջկար դարձավ։ Մի օր գուցե նաև նորաձևության հայտ կներկայացնեն։
Եթե այսպես սովորում ենք, հետ էլ կներկայացնենք Լանջիկ բրենդը։ Մատեն Լանջիկի հարցներ, Լանջկար։ Հնարավոր, ինչի՞ չէ։
Ամիսներ առաջ գյուղի 20 կանանցով հավաքվել ու բիզնես գաղափար են մշակել, բայց Վիոլետա Հովանիսյանն ասում է, նախ ամուսինների համաձայնություններ պետք ստանալ։
որոշեցինք կարի արտադրամա սպասել աղջիկները, որոնք տնային պայմաններում կարեր էին, տնային տեքստիլներ էին կարում, բոլորը մի համուր կերպով հավաքվեցին ընտանիքի անդամների համաձայնությամբ, ամուսինների համաձայնությամբ։
Նարինե Սարգսյանը մի քանի տարի տանը անկողնային պարագաներ էր կարում, հիմա հնարավորություն կա տանից դուրս գալ, աշխատանքի գնալ։
Չնայած ես տունը արդեն 5 տարի ունեի Կարեյանում, վաճառում էր ես, ու հետո որ հարցներով արդեն որոշեցին մտնել աշխատանքի, ես էլ դեմ չէի։ Ուզում էի որ աշխատեի, ես էլ փող աշխատեի, բացի իմ տան աշխատանքից, բացի ուզում էի որ ես էլ էլի աշխատեի դրսում, դուր տանից դուրս էր էլի։
Ազգանուշ Ստեփանյանը հարցների բիզնեսի հաջողության հարցում կասկած չունի։
Լավ, շատ լավ հեռանկարենք տեսնում, որ կստացվի մեր մոտ ամեն ինչ ու առաջ կետանք, մեր բիզնեսը առաջ կտանենք, համախմբված իհարկե գյուղի մեր հարցերով համախմբված։
Այս կանայք հարևան գյուղերից են, Լանջիկ հարս եկել, այստեղից էլ անունը, նրանք դեռ սովորում են, նույնիսկ դասվար ունեն։ Տիկին Հասմիկն ասում է, թեև հարսների մեծ մասը տանը կար ու ձև արել էր, բայց առաջին փորձությունը կոճակ կարել ոչ բոլորն են ճիշտ կարողացել։
Բավականին լավ է, որովհետև կանայք շատ ցանկություն, մեծ ցանկություն ունեն եւ կար ու ձև սովորելու եւ կարելու, սիրում են այս գործը։ Ու նաև ինչի չէ, ցանկություն ունեն, որ հետագայում կարողանան վաստակել։ Գումար վաստակել, դա էլ իրենց ավելի մեծ ուշ կդա։
Ոսմանը զուգահեռ կանայք արդեն առաջին պատվերներն են կարել։
Ունեցել ենք շատ փոքր պատվերներ, մեր գյուղի մանկապարտեզի երեխաների կիսաշրջազգեսներն ու ժիլետներն են կարել, Ձիտանկովի մանկապարտեզի երեխաների գլխարկները, թիկնոցներն են կարել, փոքր պատվերներ ունենք, տեղաշորի կոմպլեկտներ ենք կարում, ցանկություն ունենք, արդեն պետք է կտորները բերենք, հուդիներ սպարծիվ կեք կարելու։
Ավստրիական զարգացման գործակալության Լիտվոր Շիրակ ծրագրի կրթական մասի համակարգող Անի Մարկարյանն ասում է, կանայք առաջիկայում կավարտեն կարի դասերն ու արդեն ինքնուրույն կսկսեն իրենց բիզնեսը առաջ տանել։ Ծրագրի ավարտից հետո սարքավորումներն ամբողջությամբ կմնան արտադրամասում։ Անի Մարկարյանը նկատում է, գյուղի կանայք իրենց ներուժը իրացնելու միջավայր չեն ունեցել, հիմա այն արդեն կա։
Կարևոր բանը, որը կանանց մեջ տեսնում ես, այն ձգտումն է, որը ուզում են իրենք, իրենց մեջ արտահայտվում է դեպի փոփոխություններ գնալուն, ու այն անընդհատ պահանջմունքը, որ իրենք հա ունեն և կարող են իրականացնել, իրենք կարող են դառնալ այդ իրականացնողներից մեկը, հա, երևի իրենց շահագրգռվածությունը ավելի շատ, այն որ հավատա ներշնչում քեզ, որ ֆինանսավորում անես։
Այսինքն միջավայր չկա, որ իրենց դրսեւորեն։
Միանշանակ միջավայր չկար։ Եվ հիմա այն միջավայրն է, որ ամեն օր կարան իրանք հավաքվեն, նույնիսկ եթե կրթական մասի համար այդ օրը դաս չունեն, կարան հավաքվեն իրանք համար ստեղծեն, չգիտեմ, աշխատանք, անկողնային պարականներ կտրեն կարեն։
Լանջիկցի հարցները վստահ են, որ տեքստիլ արտադրության ոլորտում մրցակցությանն էլ կդիմանան։
Փորձում ենք դիմանալ մրցակցությանը, եթե ոնց ասեմ, գյուղական պայմաններում կարի արտադրամաս ենք ծածել, ընդդիմացել ենք, կարի արտադրամաս ենք ծածել, ուրեմն մրցակցությանն է կդիմանանք, կպայքարենք եւ կդիմանանք։
Լանջկարի արտադրանքը առայժմ միայն Շիրակի մարզում է իրացվում, հետո ծրագրում են ընդլայնել աշխարհագրությունը, եթե հնարավորություն լինի, նաեւ արտերկիր արտահանեն։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, հա, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։
Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել ձեզ համար, տաղավարում աշխատում է Ռոբերտ Զարգալյանը, շարունակեք հետևել Ազատությանը մեր պաշտոնական կայքերում և սոցցանցերի մեր հարթակներում, իսկ ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։